Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Napredak u dijalogu sa Kosovom uslov za status kandidata za Srbiju, poručuju evropski zvaničnici. U toku diplomatska ofanziva učinit ćemo sve da dobijemo kandidaturu, kaže Božidar Đelić. Borislav Stefanović pozvao Srbe sa severa na sastanak u Beograd. Incko pred Savetom bezbednosti podnosi izveštaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Zaposleni u javnom sektoru Grčke protestuju protiv nove vlade. Do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušajte. Do odluke o kandidaturi Srbije ostalo je manje od mjesec dana. Hoće li Beograd do tada uspjeti da se ispetlje iz čvora kosovske politike i ispuni uslov napretka u dijalogu sa Prištinom? Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ukoliko ne dođe do nekakvih velikih preokreta, u ovom trenutku se čini da Srbija neće moći da ispuni one kriterijume koje je Europska unija zadala i da u tom kontekstu ne treba gajiti pravili kao očekivanje da ćemo 9. decembra dobiti pozitivnu ocenu u vezi sa statusom kandidata.
Zbog krize u Italiji i Grčkoj, mnogi građani strahuju za štedne uloge u bankama sa osnivačkim kapitalom iz tih zemalja. Ekonomista Đorđe Đukić.
Narodna banka Srbije bi striktno morala da vodi računa da prikupljena štednja, koja je sada negdje oko 7,6 milijardi evra, ne može da pređe granicu. Merama rigorozne kontrole ta sredstva bi morala da ostanu na terenu domaće ekonomije.
U centru Kragujevca, tik ispod pozorišta za decu, uskladišten opasan medicinski otpad sa kancerogenim materijama koji nema ko da ukloni.
Za bilo kakvu dislokaciju ovog otpada i uništavanje ili izvoz neophodne su velika finansijska sredstva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef francuske diplomatije Alain Juppé izjavio je u Briselu da Srbiji u decembru treba odobriti status kandidata pod uslovom da ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom. Na završetku ministarskog zasedanja Unije Juppé je rekao da unutar Evropske 27-orice još uvek nema jednoglasnog stava kada je Srbija u pitanju. Nemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle rekao je da ta zemlja podržava eurointegraciju Zapadnog Balkana, ali da traži da se ispune za to potrebna merila. U slučaju Srbije, među uslovima su i dobrosusjedski odnosi sa Kosovom, rekao je Westerwelle. Sličnu poruku uputio je i britanski ambasador u Beogradu uoči posete srpskog državnog vrha Londonu. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da je u toku opsežna diplomatska ofanziva Beograda, ali da to ne garantuje pozitivan ishod kada je kandidatura u pitanju. Pred Srbijom su ponovo teški dani na evropskom putu, a odluka o dodjeli statusa kandidata bit će doneta u posljednjem trenutku, rekao je Đelić i dodao da će Beograd učiniti sve da stvori uslove da se kandidatura i desi. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović pozvao je predstavnike opština sa severa Kosova da sutra dođu u Beograd na razgovore o prelazima i drugim pitanjima o kojima se razgovara sa prištinskim vlastima.
Mi nećemo napustiti Srbe sa Kosova i Metohije, ali mi isto tako moramo da znamo da država Srbije od 99. nema pun suverenitet na Kosovo i Metohiji, nema instrumente pomoću kojih može da utiče na to da li postoji tablica Kosova, da li postoji Vrhovni sud. Mi tražimo rješenja koja će pomoći Srbima koji to žele, koji mogu tu stvar da ostvare bez namere da narušavamo posebno severa Kosova i Metohije koje postoji.
Jedan od predstavnika Srba, Krstimir Pantić, rekao je da će doći u Beograd na sastanak sa šefom pregovaračkog tima, ali je dodao da su dogovori sa Prištinom, kako navodi, štetni za srpski narod i državu. Prema prvim rezultatima popisa stanovništva u Srbiji ima 7.120.666 stanovnika, što je 300.000 manje nego na prethodnom popisu 2002. godine, rekao je direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.
Osnovni razlog jeste negativni prirodni priraštaj, taj negativni natalitet, skoro 300.000 građana Srbije manje na osnovu negativnog prirodnog priraštaja za ovih 9 godina. Razlog je još i bojkot koji je bio u Preševu, Bujanovcu i Medveđi i jedan deo stanovnika koji je otišao u inostranstvo u ovom prethodnom periodu, tako da je taj broj očekivan ipak.
Šef Komisije vlade Srbije za rješenje problema azilanata u Banji Koviljači Rasim Ljajić izjavio je da će uskoro biti određena jedna napuštena kasarna za smještaj imigranata. Od Ministarstva odbrane dobili smo predloge nekoliko lokacija kasarni koje mogu biti dovedene u stanje da mogu primiti određeni broj ljudi, rekao je Ljajić. Visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Valentin Incko predstavit će danas Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku polugodišnji izveštaju u kome će naglasiti da su političari u BiH u posljednjih 6 mjeseci izbjegavali konstruktivan dijalog o ključnim pitanjima. Incko će istaći da političari u toj zemlji nisu pokazali dovoljno volje za postizanje kompromisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bomba ručne izrade eksplodirala ispred kancelarije zamjenice ministra spoljnih poslova Grčke i prouzrokovala manju štetu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Sindikat grčkih javnih službenika najavio je za danas prvi protest protiv nove koalicione vlade. Naša borba će se nastaviti sve dok socijalni problemi postoje i eskaliraju, rekao je zamjenik vođe sindikata. Prenovi grčki premijer, koji je izabran prošle nedjelje, izjavio je jučer u parlamentu da je odlučan da zemlju zadrži u eurozoni. Više od 70 osoba poginulo je u žestokim sukobima u Siriji. Prema podacima nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava, 26 civila, 34 vojnika i 12 dezertera poginulo je u oružanim sukobima, dok je 60 osoba povrijeđeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije na jučerašnjem samitu u Briselu nisu ni formalno ni neformalno razgovarali o Srbiji i njenoj politici prema Kosovu, ali je nekoliko evropskih ministara i funkcionera upozorilo da Beograd ne treba da očekuje kandidaturu 9. decembra ukoliko do tada ne ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom te primeni sve što je prethodno dogovoreno. Vicepremijer Božidar Đelić najavljuje diplomatsku ofanzivu, ali i sam priznaje da nije izvesno da će Srbija dobiti status kandidata. Uoči njegove i posete Borisa Tadića Londonu, britanski ambasador u Srbiji Michael Davenport izjavio je da ta zemlja želi da Srbija dobije status kandidata, ali da je za to potreban hitan nastavak dijaloga sa Prištinom te primjena svega do sada dogovorenog.
Kao što znate, Evropska komisija je jasno rekla da Srbija mora više da učini u regionalnoj saradnji, posebno u izgradnji pozitivnih odnosa sa Kosovom, kroz dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije. Ukoliko želi kandidaturu, Srbija bi trebala da se hitno angažuje u konstruktivnom dijalogu sa Prištinom.
Rekao je u intervju za Tanjug britanski ambasador u Beogradu Michael Davenport. Do odluke u Briselu ostalo je manje od mjesec dana. Hoće li Srbija do tada uspjeti da se ispetlja iz kosovskog čvora? Razgovarali smo sa Aleksandrom Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Za sada u ovom trenutku se čini da Srbija čvrsto stoji na stanovištima koje je do sada iznosila i u vezi sa dijalogom i u vezi sa potencijalnim nastavcima onih osjetljivih tema koje su za Srbiju u ovom trenutku čini se nemoguće da budu prihvaćene. A ono što je još više zabrinjavajuće čini se da ono što je već dogovoreno vezano za katastrima etične knjige da očigledno ne postoji u vladi saglasnost da se dogovoreno provede i realizuje u danima koji su pred nama. Te prema tome, ukoliko ne dođe do nekakvih velikih preokreta u ovom trenutku, se čini da Srbija neće moći da ispuni one kriterijume koje je Europska unija zadala i da u tom kontekstu ne treba gajiti prevelike očekivanja da ćemo 9. decembra dobiti pozitivnu ocenu u vezi sa statusom kandidata.
Što to znači onda kada bi se ponovo ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu?
Pretpostavljam da se ne bi moralo predugo čekati da se ova tema ponovo stavi na dnevni red, odnosno najvjerovatnije da bi se čekalo da Srbija ispuni ove kriterijume kako bi se ponovo stavilo ovo pitanje na sto, što znači da svaki sledeći korak bi zavisio od Srbije. Ono što uvek zabrinjava je činjenica da jednom postavljeni uslovi se nikada ne povlače, a sa druge strane u svakom sledećem koraku odlaganje podrazumeva da postoji mogućnost da se novi uslovi pojave za isti korak napretka ka evropskoj integraciji koji do tada nisu postojali.
Iz Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od deklaracije o Kosovu, koju je vlada Srbije prošle sedmice trebalo da uputi parlamentu na usvajanje, nema ništa. Nema saglasnosti oko teksta tog dokumenta čak ni među članovima vladajuće koalicije. Da li posljedice balvan politike počinju da cepaju vladajuću većinu, istraživala je Branka Mihajlović.
Ovog vikenda počele su da pljušte izjave koje potvrđuju višednevno šuškanje o tome da je stvar sa deklaracijom propala. Predsjednik Boris Tadić, vicepremijer Ivica Dačić.
Bilo ne bilo deklaracije, mi nastavljamo politiku vezanu za Kosovo i Metohiju.
Ako ćemo ići na sednicu Skupštine Srbije da bi narod video koliko se ne slažemo oko Kosova, mislim da je to potpuno politički štetno i kontraproduktivno.
Vladajuće koalicije u Srbiji je do sada uspevalo da u parlamentu dobije zavidnu saglasnost o politici prema Kosovu. Šta je sada drugačije, pitali smo šefa pregovaračkog tima Borka Stefanovića.
Jednostavno je do sada bilo usvajati niz deklaracije koje su principijelnog karaktera. Kada treba napraviti nešto konkretno i egzaktno, onda tu postoje kontroverze.
Javnost nije imala uvid u pripremljeni tekst deklaracije, tako da se samo nagađa šta izaziva kontroverze, jer kako kažu, oni koji su imali priliku da vide dokument u pripremi, suštinski se ne odustaje od politike i Evropska unija i Kosovo. Ipak okolnosti u kojoj je ovoga puta vlast htela podršku za svoje naredne korake izuzetno su dramatične. Sa jedne strane barikade koje kontrolišu opozicione desne stranke, a vlast do sada davala logistiku, sa druge 9. decembar odluka Brisela o kandidaturi Beograda koja je pod znakom pitanja ako se ne nastavi dijalog sa Prištinom. Beograd se našao uklješten u te ralje. Ivica Dačić, potpredsjednik vlade iz redova socijalista, govori o razlikama, ali ne u vladi, već u parlamentu Srbije.
Jedni smatraju da Srbija ne treba uopšte da pregovara, niti da uopšte učestvuje u nekom dijalogu. Također neko smatra da ne treba da u tom dijalogu glavnu reč vodi Evropska unija. Sa treće strane, neko smatra da mi ne treba uopšte više da razgovaramo o Kosovu, već treba da prihvatimo Ahtisarijev plan, odnosno da prihvatimo nezavisnost Kosova i Metohije.
Ovoga puta, međutim, nije samo u pitanju nesaglasnost vlasti i opozicije, već unutar vladajuće koalicije i to sa dijametralno suprotnih pozicija. Prvo je puklo po šavovima sa manjinskom partijom Vuka Draškovića, koji se priklonio liberalima Čede Jovanovića i njihovom stavu da treba korenito promeniti politiku prema Kosovu, priznavajući realnost novonastale države. Poslušnost otkazuju i neke druge manje partije koje podržavaju vladu u skupštinskim glasanjima, a nezadovoljstvo je i među funkcionerima koji potiču sa Kosova, ali sa sasvim drugačijih pozicija. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Preozbiljna je to stvar da bi se na brzinu sklepala većina za odluku o ovoj deklaraciji. Naime, deklaracija po svom sadržaju treba da odrazi i koncept kako će se nadalje rešavati kosovsko pitanje, ali i čvrsta privrženost onome što mi zovemo najviši nacionalni ciljevi. A to nije lako pomiriti u jednoj deklaraciji kada imate prilično veliku koaliciju u kojoj pojedini članovi koalicije izražavaju malo drugačije stavove.
Predsjednik Boris Tadić je nagovestio da će, ako zatreba, preduzeti vrlo rizične korake kada je u pitanju Kosovo, koji će mu odneti i glasove birača. Koji su to rizični koraci na koje je Srbija spremna, pitali smo Borka Stefanovića.
Pa svaki korak je rizičan ako on odudara od iluzionističke politike koja je do sada prodavana Srbima na severu Kosova i nerealne politike koja je mogla biti ostvariva 1998. Mi smo sada u 2011. godini i moramo naći probleme u okvirima realnog.
Politički analitičar Dejan Vukstanković smatra da su raskoli u vladajućoj koaliciji ovoga puta veoma ozbiljni.
Vladajuća koalicija je u dubokoj krizi zbog politike prema Kosovu, što više čini mi se da je sada jasno da je ona podeljena iznutra. Jednom rečju, vladajuća većina jeste ozbiljno ugrožena nedostatkom većine za usvajanje deklaracije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napredak u dijalogu sa Kosovom uslov za status kandidata za Srbiju, poručili evropski zvaničnici. U toku diplomatska ofanziva, učinit ćemo sve da dobijemo kandidaturu, kaže Đelić. Borislav Stefanović pozvao Srbe sa severa Kosova na sastanak u Beograd. Zaposleni u javnom sektoru Grčke protestuju protiv nove vlade. Do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruska štampa piše danas i upozorava na delikatnost zahteva više od 20.000 kosovskih Srba da dobiju državljanstvo Rusije. Ako bi kosovski Srbi dobili rusko državljanstvo, to bi isprovociralo konflikt Rusije i NATO-a, pogoršalo odnose Moskve i Beograda, piše list Komersant. Taj list citira savjetnik ambasade Rusije koji kaže da je nekoliko hiljada ljudi već uputilo pismo Ruskoj državnoj dumi tražeći državljanstvo Rusije. Komersant navodi da su se Dumi obratila razna udruženja kosovskih Srba i da je molbu za državljanstvo potpisalo 21.000 ljudi, ali ukazuje da pismo još nije stiglo u Državnu dumu. Nekoliko udruženja Srba sa Kosova tvrdi da su zajednički zahtjev za dobijanje ruskog državljanstva uputili jer im, kako navode, Rusija za razliku od Srbije može osigurati zaštitu i slobodu. I dok zvaničnici Srbije taj gest ne doživljavaju kao nepoverenje, analitičari upozoravaju da se politička poruka ne sme zanemariti. Opširnije Ognjen Zorić.
Mi smo predali 21.733 potpisa građana Kosova i Metohije Ruskoj ambasadi u Beogradu za dobijanje dvojnog srpsko-ruskog državljanstva.
Rekao nam je Zlatibor Đorđević, predstavnik udruženja Stara Srbija iz Gračanice, jednog od nekoliko čiji su članovi odlučili da zatraže državljanstvo Ruske Federacije. U ambasadi Rusije potvrđeno je da je zahtjev primljen i potom dostavljen njihovom ministarstvu inostranih poslova, koje ga je dalje proslijedilo Državnoj dumi. Zlatibor Đorđević kaže da je razlog za tako neobičan postupak gubitak povjerenja u srpske vlasti i vjerovanje da samo Rusija može da im pomogne.
Država, vidimo da nema snage da nas zaštiti, da li hoće ili neće, mi ne znamo, ali nema za nas građane Srbije, znači država Srbija nema snage da nas zaštiti. Jedini spas pokušavamo da nađemo u ruskoj državi. Mi se nadamo pozitivnom rezultatu, imamo neke signale da neće biti mnogo problema, nemamo nikakva vrsta uveravanja da ćemo i da dobijemo.
Zahtjev iznenadio mnoge stanovnike severnog dela Kosovske Mitrovice, ali oni sa kojima smo razgovarali kažu da za njega imaju razumevanja.
Podržavam, ima ljudi koji osjećaju srce. Srce je tu u pitanju, nije u pitanju kapital ili neka ili nešto.
Da li to uopće može pomoći srpskom narodu na Kosovu? Što mislite?
Ne može, ali može da se nešto osjeti.
U smislu da?
Može da se osjeti da bol naroda, ako ko ćuti Beograd prvi. Zanemeo.
Poštujem vekovno prijateljstvo između srpskog i ruskog naroda i znam da ovdašnje stanovništvo uvek traži oslonac u Ruskoj Federaciji kada ima probleme sa životom i sa slobodom kretanja i bezbednošću na ovim prostorima. Tako da poštujem odluku svih onih Srba koji su se odlučili na takav korak.
Postavno stvarno najbolji prijatelji naši Srbi. Dobro je samo kako će da prođu, ja ne znam.
Dok se čeka da konačan sud o zahtevu dela Srba sa Kosova za dobijanje državljanstva Rusije daju nadležni u Moskvi, Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, smatra da je u pitanju još jedna u nizu nerealnih inicijativa.
To je kombinacija žalosnog, smešnog, bizarnog, ali i vrlo ozbiljnog. Imajući u vidu sada već neskrivenu bliskost ruskog ambasadora sa predstavnicima Srpske napredne stranke i činjenica koliko oni imaju uticaja na sva dešavanja na severu Kosova, to postaje malo i opasno. Mislim da je to jedan marketinški politički čin, jer jednostavno ne vidim fizički način, zakonodavni način da se to i operacionalizuje, ali ne treba podceniti njegovu ideološku i političku poruku.
A kako na zahtev Srba sa Kosova gleda zvanični Beograd? Iako njegovi potpisnici ovaj potez objašnjavaju slabljenjem poverenja u srpske vlasti, ministar policije Ivica Dačić, koji je i zamenik premijera, to međutim ne doživljava tako.
Nije to nepoverenje, nego tu se smatra da će tako da oni budu bolje zaštićeni kao ruski državljani, ali to je više jedna politička simbolika nego što to može da postoji u realnom životu. Vi znate da smo mi doneli naš zakon o državljanstvu koji dozvoljava dvojno državljanstvo. Na tome to nije pitanje za Srbiju, to je pitanje za Rusku federaciju, da li žele da im da status dvojno državljanstvo. Ja ne verujem u to, ali to je ovako jedan politički simbolični gest.
Šta god da zvanična Moskva odluči, Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije smatra da traženje ruskog državljanstva nije put za rešavanje problema.
Imate zapadnu međunarodnu zajednicu koja tu još uvijek stoji kao garant mira i nekog napretka u slučaju da Srbi sa severa, kao što i Srbi ispod Ibra, prihvataju kosovske institucije. I umjesto te opcije da se prihvate kosovske institucije i da se gleda kroz neku od modifikovanih varijanti Ahtisarijevog plana, mi dobijamo jedan ovakav paradoksalan zahtev, i to za državljanstvo zemlje u kojoj Srbija nema ni manjinu svoju nacionalnu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao u čitavom regionu, tako i u Srbiji mnogo banaka sa italijanskim i grčkim osnivačkim kapitalom. Nema više nikakve sumnje da će se ekonomska i financijska kriza u tim zemljama odraziti na njihovo poslovanje, pa je logično pitanje koliko su sigurni štedni ulozi građana. Ovim pitanjem bavila se Branka Trivić.
Ukoliko destabilizacija međunarodnog finansijskog tržišta počne da ugrožava finansijski sistem Srbije, Centralna banka ima mehanizme koje bi mogla da aktivira, uverava guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
Mi naravno pratimo dešavanja u svim bankama u Srbiji, imamo mogućnost preciznog evidentiranja kretanja novca i kapitala u našem finansijskom sistemu. Za sada ne uočavamo bilo kakve pojavne forme koje bi mogle izazvati razloga za brigu i u slučaju da se destabilizacija iz međunarodnog finansijskog tržišta na izvestan način počne da preliva na naš finansijski sistem, Narodna banka Srbije ima odgovarajuće mere koje bi u takvoj situaciji mogla da primeni.
Banke u Srbiji, čiji su osnivači inostrane finansijske institucije, dodaje Šoškić, nezavisna su pravna lica, a ne filijale svojih osnivača. U slučaju da njihove matične banke pokušaju da povlače kapital iz Srbije, banke imaju dobre mehanizme zaštite, likvidnost, dobru kapitalizaciju i veću rezervaciju od potencijalnih gubitaka, kaže guverner. Mnogi ekonomisti međutim prognoziraju da će novi talas ekonomske i finansijske krize dovesti do odliva kapitala poslovnih banaka iz zemlje i povećanja nelikvidnosti privrede. Među njima je i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Poslovne banke će trpeti gubitke po osnovu zajmova koje su dale Grčkoj, imajući u vidu da polako dolazi u ekspanziju italijanska kriza i morat će na sve načine da dođu do svežeg kapitala kako bi pokrili te praznine koje će nastati u njihovim aktivama i svakako će u tom smislu se smanjiti kreditni plasmani, bez obzira čak i da Narodna banka Srbije krene i sa ponovnim povećavanjem referentne kamatne stope i rastom prinosa na hartije od vrednosti koje ono izdaje.
Postavlja se međutim pitanje kako sprečiti špekulativno cirkulisanje kapitala banaka u Srbiji, čije su matice u krizom zahvaćenoj Italiji i Grčkoj, koje bi dovelo do odliva kapitala tih banaka iz Srbije. Profesor ekonomskog fakulteta Đorđe Đukić kaže da se to može sprečiti rigoroznom deviznom kontrolom i da guverner Narodne banke već sada treba da najavi mere kojima će to sprečiti.
Narodna banka Srbije bi striktno morala da vodi računa da prikupljena štednja, koja je sada negde oko 7,6 milijardi evra, ne može da pređe granicu. Merama rigorozne kontrole ta sredstva bi morala da ostanu na terenu domaće ekonomije i da se time spreči odliv i stvaranje manjka likvidnosti na domaćem terenu.
Upitan kojim merama centralna banka to može da predupredi, Đukić kaže.
Međunarodni monetarni fond, institucije međunarodne tolerišu kad dođu krizne periodi da postoji takozvana devizna kontrola. Narodna banka Srbije po definiciji ima uvid u sve moguće tokove, što znači stranim bankama ne treba sprečavati iznošenje profita, odnosno dividendi, normalnu cirkulaciju sredstava na relisti matica banka kada je to skopčano za trajnije aranžmane. Uzmite prvi primjer. Ako neka banka reši, neće sve, ali će neke rešiti se dokapitalizuju krajem ove godine, pa ne možemo mi to tretirati isto kao i špekulativni ulaz kapitala, koji znači sljedeće. Uđu evri u Srbiju, kupe se dinari, onda se kupe hartije od vrednosti centralne banke, u kamati se to, sada je to 10%, to je još uvijek najviša stopa u Europi, a onda se ponovo kupe evri i izađe s polja. To je znači tipičan primjer špekulativnog ulaska kapitala koji ne može zemlja poput Srbije da izdrži, ona mora da uvede kontrolu na to. Kako će uvesti kontrolu? Pa time što će objaviti već najavu svoju, to treba da uradi guverner Narodne banke Srbije, da takva vrsta špekulativnog cirkulisanja kapitala apsolutno dok kriza traje dolazom.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U centru Kragujevca, u suterenu doma samoupravljača, uskladišteno je oko 20.000 boca medicinskog otpada, bioloških medicinskih reagensa, među kojima su i kancerogene materije. Inspekcija je naložila da se otpad iz laboratorije Jugomedike, koja zbog neuspješne privatizacije ne radi od 2005. godine, bezbedno uskladišti, ali to nema ko da učini. Branko Vučković.
Prostor u kome se nalazi laboratorija Jugomedika je zakupila od Kragujevačkog radničkog univerziteta, kome su nakon neuspješne privatizacije ostali nenaplaćeni dugovi za zakup i opasni otpad smešten ispod pozorišta za decu, u kome se svakodnevno okuplja na stotine mališana. Ivana Dubljanin, direktorka radničkog univerziteta, kaže da oni žele da se reše opasnog otpada koji su im ostavili bivši zakupci, ali da zato nemaju novca kao ni ovlašćenje.
Hoćemo da se taj problem reši. Prostori se nalaze u suterenu, nekoliko puta su nam istakla polupana, da ne dođemo u situaciju da taj opasan otpad bude dostupan deci i ostalima.
Pored dečijeg pozorišta u zgradi doma samoupravljača nalaze se i prostorije gradskog veća samostalnog sindikata, nekoliko političkih partija i privatnih firmi, kao i advokatske kancelarije. Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata, smatra da je za uklanjanje opasnog otpada najodgovornija agencija za privatizaciju, u čijoj se nadležnosti sada nalazi propalo preduzeće.
Mi smo se njima prvo obratili jer je to jedna od mnogobrojnih posljedica loše privatizacije. Potom smo se obratili Ministarstvu za ekologiju, koje također ima nadležnost, i Skupštini grada u želji da taj opasan otpad uklonimo iz grade.
Nikola Vuković, gradski inspektor za zaštitu životne sredine, kaže da je izmeštanje ove vrste otpada skupo, zbog čega je zatražena pomoć od Republičke ekološke inspekcije i gradskog veća Kragujevca.
Za bilo kakvu dislokaciju ovog otpada i uništavanje ili izvoz neophodne su velika finansijska sredstva, tako da smo mi po hitnom postupku poslali dopise Republičkoj inspekciji i gradskom veću da se obezbede materijalna sredstva.
Međutim, dok se ne utvrdi ko je nadležan za izmeštanje i ne obezbedi novac za bezbedan transport i uništavanje, opasni otpad će i dalje skoro potpuno nezaštićen ostati u prostorijama doma samoupravljača, na domak dece i građana koji svakodnevno borave u toj zgradi u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napredak u dijalogu sa Kosovom uslov za status kandidata za Srbiju, poručuju evropski zvaničnici. U toku diplomatska ofanziva učinit ćemo sve da dobijemo kandidaturu, kaže Đelić. Borislav Stefanović pozvao Srbe sa severa Kosova na sastanak u Beograd. Valentin Incko pred Savetom bezbednosti podnosi izveštaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Zaposleni u javnom sektoru Grčke protestuju protiv nove vlade. Do kraja dana vreme oblačno, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.